Ja mēs runājam par 9. māju, piemēram, viss, kas man saistīts, mana ģimene, tas nekad nebija saistīts ar, piemēram, propagandu vai kaut ko citu. Tas ir manas ģimenes tās. Man bija vecmāma, kas palika okupētā pilsētiņa Krasnodaras apgabala, kur kara laika bija nogalināti 214 bērni no bērnām. Man tevs pēdējā mirklī bija evakuēts no toreizies Ļeningrādas izsipirms blokāts. Abi vectevi karoja. Šī ir daļa no manas ģimenes tasta, no manas ģimenes atmiņas. No visiem tūkstošiem cilvēku, kas šeit piedalās, tie viņu svētki, tāpēc, ka tā ir daļa no viņu ģimenes tastiem. Tu nekad nevarēji neko izdarīt un nedrīksti neko darīt ar ģimenes atmiņu un ar ģimenes tastiem. Un šeit es vienmēr šeit nākšu. Vai es būšu Rīgas domas priekšētājs vai citā amatā, cita profesija, to es darīšu. Ja mēs runājam par to, ka tie ir tauta svētki, ja mēs paskatīsimies to, cik daudz cilvēku šeit piedalās, ļoti lielai daļai no tautas, šī ir svētki, un tie ir iztējās šajā ziņā svētki, tāpēc, ka tas nav organizēts no, piemēram, valsts puses vai kaut kas. To visu darā sabiedriska organizācija, cilvēki zied naudu, organizē, nu tas ir šajā formātā, vispareizākais apzīmējums ir tautas svētki. Es domāju, ņemot vērā, ka cik daudz cilvēku šeit piedalās šajās pasākumos, tas vidē varbūt līdz 200 tūkstošiem, ja mēs runājam par dienu. Skaidrs, ka dažiem ir vēl kaut kāds saustās, ko viņi grib pievienot, bet 90% no tiem cilvēkiem, kas šeit ir, tas pirmam kārtam ir daļa no tā, ko viņi pārdzīvoja viņu ģimenes kara laikā, un viņi, jā, viņi ar atzīmē to, ka bija sagrauts nacisms. Pagājušajā gadsimta visa Eiropa valdīja nu, dramatiskas diktatūras, dramatiskie režīmi, mēs arī, ko mēs saprotam, ka absolūtais ļaunas bija tomēr nacisms.